like to play a little tune I just composed not so long ago.
Miss Billie Holiday.
Linija za džez i bluz. Linija za džez i bluz. Džez Top 4. Vruća džez izdanja i poziv na bluz od Charlie'a Pattona do današnjih dana. Dixie, swing, bebop, cool, free, fusion, boogie, string, folk, blues i ragtime, sve na jednom mestu. Linija za džez i bluz. Linija za džez i bluz. Jazz Top 4.
What's that?
I poziv na bluz.
To knock me a kiss.
Dobroveče, ovo je još jedna linija za džez i bluz na talasima Beograd 202 u kojoj imam veliko zadovoljstvo da se upoznam sa pet relativno novih imena sa svetske, ili da budem precizniji, američke džez scene, i to uglavnom iz avangardnog domena, dakle ljudi koji predstavljaju krem avangarde danas u Americi, i evo, dobili smo pet novih izdanja. Sve to produkcije od prošle godine, i većinom su to ljudi koji su sada negde u svojim kasnim 20-im, ranim 30-im godinama, i koji stvaraju veoma raznoliku, interesantnu muziku. Većina od njih vodi nekoliko različitih formacija i uspešno sarađuje sa brojnim drugim ljudima i nekim starijim muzičarima. Pa evo, prva osoba koju predstavljam je Ingrid Laubrock, saksofoniskinja iz Nemačke, koja je sa 4 godine počela da svira klasični klavir i pevala u lokalnim horovima od 8. godine. Dosta je zanimala pevačka karijera, međutim, posle nastupa sa raznim horovima i koncerata u Nemačkoj, 89. godine otišla u London i tamo odlučila da se oproba na alt saksofonu. Godinu dana je studirala sa nekadašnjim članom Jazz Messenger, sa Jean Tissénom. Od 92. godine počinje da se interesuje i za druge saksofonske instrumente, kao što je sopran koji postaje njen glavni instrument i tenor saksofon. 1993. godine sreće pevačicu Moniku Vasconcelos i gitaristu Ife Tolentina, oboje iz Sao Paula iz Brazila, radi sa njima u brazilskom kvartetu Noise 4. Zatim je takođe bila dugogodišnja članica devetočlanog benda Noise Monike Vasconcelos. Radili su dosta prateći Joyce, Gilberto Gila, Briana Ferija i Ayrton Moreiru, Floru Purim. Bilo bi zanimljivo saznati da li je možda Laubrock bila u Beogradu kada su Moreira i Purim gostovali ovde krajem 90. godina, jer otprilike ovako po biografiji nekako liči. 98. i 99. godine odlazi u Ameriku da studira sa Davidom, odnosno kod Davida Libmana. Nominovana je za zvezdu usponu BT Jazz Awards 99. godine, onda 99. takođe završava postdiplomske studije na Guildhall School of Music and Drama. Takođe te godine radi sa Davidom Libmanom, Kenijom Willerom, Billy Cobhamom, Stanom Schultzmanom i Jeanom Tiesenom. 2004. Dobija nagradu BBC Jazz Award za inovaciju kao deo sastava Fire Collective, a 2005. godine bila nominovana za BBC Jazz Award kao zvezda usponu. 2006. u januaru dobija Fellowship for Jazz Composition od Umetničke fondacije i pored rada u različitim jazz sastavima, takođe radi sa savremenim klasičnim ansamblom The Continuum Ensemble, kao i sa pozorišnim rediteljem Annabel Arden i takođe sa koreografom Froke Rojkart, koji je radio koreografiju za jedan show sa muzikom Ingrid Laubrock. Između ostalih, još neke saradnje, dakle, pored navedenih, tu su još i Evan Parker, Billy Cobham, Django Bates, Ginka, Jazz Jamaica All Stars, Lowell Coxhill, Verian Weston, zatim Suzy and the Banshees, evo, malo i rock'n'rolla, onda Jason Yard i drugi. A album koji je snimila prošle godine u januaru u Njujorku, zove se Anti House i Ingrid Laubrock predstavlja kvintet u kom su još Mary Halvorson, jedna od najtalentovanijih mladih dama u džezu danas i uopšte osoba u američkom džezu. Inače, Halvorson ćemo vidjeti ovde na Ring Ring festivalu, evo, veliko obraćanje pažnje i na ovu damu koja nam uskoro dolazi. Zatim John Hebert, basista, Tom Brainy svira bubnjeve i glockenspiel i gost je Chris Davis za klavirom. Album je objavljen prošle godine za švajcarsku produkciju Intact Records, a mi ćemo čuti tri kompozicije odavde koje je sve potpisala Ingrid Laubrock. Slowfish, Glowfish, zatim naslovna numera Anti House i na kraju Tom Can't Sleep, gde će Tom Rainey svirati glockenspiel umesto bubnjeva.
Thank you.
Predstavljam sada saksofonistu Matt Derioa. On je rođen i odrastao u Indijani, živi u Brooklynu, New York. Studirao je na New England konzervatoriju muzike 80. godina i nastavio je da se razvija u domenu balkanske muzike, klecmera i keltske muzike, istovremeno i formirajući razne sastave u kojima je promovisao svoje interesovanja. Takođe je sarađivao sa Frank Londonovim Klezmatic bandom, koji sa njima je dobio i Grammy 2007. godine. Radi sa sastavima Paradox Trio, Bailing the Jack, takođe sa septetom Roberta Rodrigueza, snimali su jedan album za Cedik, zatim još uvek i sa Klezmatics i sa Frank Londonovim Klezmer Brass All Stars. Paradox Trio ima regularnu diskografsku karijeru, ali pored toga radi i muziku za ozvučavanje starih name filmova poput Battleship Potemkin, u stvari oklopnjače Potemkin Sergeja Eisensteina i Andaluzijskog psa Luisa Buñuela Salvadora Dalija. Matt Dario je bio u Beogradu pre 3 godine na jednom koncertu kao uvertira Beogradskog jazz festivala i te godine, čini mi se, obišao i Vršac i Inđiju, barem ako nije bio i Šapcu. Dakle, imamo jednu finu malu turneju po Balkanu, a inače je na poslednjem albumu zarađivao sa našim Bojanom Zulfi Karpašićem, čemu se je ispunila davnašna želja da radi sa nekim od autentičnih likova sa balkanske scene. Pa su se sreli i snimali album koji se jednostavno zove Matt Dario Paradox Trio with Bojan Z i koji je objavila italijanska produkcija Felmai. Na albumu je 8 kompozicija koje potpisuju članovi sastava i ima tu i tradicionalnih narodnih numera u aranžmanu Bojana Zulfi Karpašića, Cigančica i Oj ti momče Ohriđanče. Sastav: Matt Dario, različiti duvački instrumenti, pre svega saksofoni, ali i kavali gajda. Zatim Bojan Zulfi Karpašić, klavir, Brad Čepik, gitara, Rufus Kapadokija, čelo i Seido Salifoski, Dumbek. Inače, Kapadokija iz Turske, Seido Salifoski, Makedonac, Brad Čepik, Amerikanac i eto jedan, naravno i Matt. Tako da evo jedan multinacionalni sastav koji svira muziku inspirisanu Balkanom. Ima tu malo, eto, Makedonije, ima Turske, ima Bugarske, a zanimljivo je, Brad Čepik je numeru koju je komponovao nazvao Zdravo. I tim ćemo i da počnemo, znači čućemo kompoziciju Zdravo, zatim La Petit Cigan, La Petit Gitan ili Cigančica, tradicionalna, Bojan je ovo aranžirao za ovaj bend, i na kraju Oktober Gajda, prvu kompoziciju napisao Brad Čepik, druga je znači narodna tradicija u aranžmanu Zulfi Karpašića i onda idemo na The Turk from Downtown Seida Salifovskog i na kraju ćemo čuti i Oktober Gajda, to je numera Matt Dario, Matt Dario Paradox Trio sa Bojanom Z. Thank you. predstavljam sada pijanistu Dena Töpfera. Den Töpfer je rođen u Parizu u Francuskoj 82. godine i prvo učio klasični klavir od 6. godine na Parijskom konzervatoriju Paul Dukas. Potom se odlučio da pređe nešto sasvim drugo, istekao je diplomu astrofizičara na Univerzitetu u Edinburgu u Škotskoj. Međutim, sve vreme volio džez i nekako se iskristalisalo da mu džez bude i profesija. Napustio je astrofiziku, odnosno ambicije u domenu astrofizike, da ode na koleđ u Ameriku. Upisao bostonski New England Conservatory i potom, posle bachelor diplome, odlučio da uzme master kod Danila Pereza, prešao u New York, nastavio da radi na njujorškoj sceni i prijavio se za Monte Jazz Festival Solo Piano Competition 2006. godine, prva nagrada. Potom opet prva nagrada iste godine East Coast Jazz Festival Competition i treći put prva nagrada 2007. godine na takmičenju Američke pijanističke asocijacije. Zatim je postao kulturni ambasador State Departmenta i putovao u Azerbejdžan, Gruziju i Češku Republiku. Držao je master klasove na Royal Academy of Music u Londonu, na Seoul Institutu umetnosti u Južnoj Koreji i na konzervatorijumu Chopin u Varšavi i mnogim drugima. Takođe je komponovao koncert za simfonijski orkestar i klavir, klavirsku improvizaciju preciznije, za Prague Castle Guard Orchestra pod nazivom The View from Orohena, koji je izveden 4. maja 2010. godine u Praškoj tvrđavi. 2011. godina, u leto nas čeka novi Denov solo album za Sunnyside Naive pod nazivom Goldberg variacije. Variacije, jasno je da su u pitanju čuvene Bachove Goldberg variacije, ali će Den dodatno varirati ovu klasičnu, čuvenu klasičnu kompoziciju. A osim toga, možda bi mogao da kažem i da je Den do sada snimio nekoliko ploča, da to radi za sobstvenu Diz produkciju i da je imao uspešan trio piano album pre 3 godine, Oxygen, zatim takođe trio piano 2005. Den Töpfer trio sa Richie Bradshawom i Jorge Rederom su bila ta prva dva, pa onda solo piano, ovo što ćemo predstaviti večeras, pa zatim duo sa Lee Konitzom juli 2009. za Sunnyside i ponovo za Sunnyside Five Pedals Deep, njegov novi album objavljen pre nekoliko meseci sa Tomasom Urganom i Tedom Purom. Dakle, ovo nije njegova najnovija ploča, ali je relativno nova, godinu i po dana stara. Zove se 12 Free Improvisations in 12 Keys. Dakle, slobodne improvizacije u 12 ključeva. C-dur, pa D-small, pa D-dur, pa S-mol i tako dalje, sve do B, odnosno H-dura. A mi naravno ne možemo čujemo sve ovo. Inače je snimljeno uživo 15. februara 2009. godine u Moles by Concert Series u Dallasu, Texas. A mi ćemo slušati improvizaciju u C-duru, zatim u D-smolu, pa u E-duru, u F-molu i na kraju u H duru. Den Töpfer, solo klavir 12 Free Improvisations in 12 Keys za These Productions. Vi ste na Dalasijan Beograd 202, slušate liniju za jazz i blues i ovo ispod mene je još uvek Dan Tepfer, solo piano improvizacije. Uživo. A sada ću najaviti jednu pevačicu. Inače i pevač i edukator, cenjena na oba polja i radili sa nekim našim ljudima, pošto je dolazila do Graca i tamo predavala, a njen CV još beleži nastupe na festivalima poput Norcija i Montmartra, salama poput Lincoln Centra, Sweet Basila, Town Halla, Kennedy Centra, Jazz Elija. Radila je na Univerzitetu za muziku u Austriji, radila je u Jazz Workshopu Bada Schenka, City College u New Schoolu u New York Cityu i takođe sa Shilom Jordan predavala na Vermont Jazz Workshopu, Jazz in July u Massachusettsu, Banff Centar u Kanadi i takođe bila član Cornish College umetnosti tokom 20 godina. Napisala je knjigu Sing Your Story, A Practical Guide for Learning and Teaching the Art of Jazz Singing, koju je objavila Advanced Music 2001. godine, a u dugačkom spisku ljudi sa kojima sarađivala nalaze se i Muhal Richard Abram, Steve Reich, Julian Priester, Stanley Cowell, Gary Bartz, George Cables, Jane Arab Bloom, Jerry Granelli s kojim trenutno radi i takođe akapela grupa Vokal Samica, Ursulom Dudjak, Bobby McFerrinom, Gene Lee, Norman Winston. Jay Clayton otprilike paralelno se nalazi u dva sveta, u svetu klasičnog džeza i u svetu avangarde i ovo izdanje koje predstavljam In and Out of Love, koje je objavila produkcija Sunnyside, je iz domena klasičnog džeza. Društvo je čine Jake Wilkins, basista i gitarista i Jay Anderson na basu, nema bubnjeva, a mi ćemo čuti tri kompozicije sa njega, dakle Sun Shower, autor Kenny Barron, Reis Jarrett pisala reči, zatim Izrael, da čujemo malo kako zvuči sket Jay Clayton, autor numere John Carizzi i Reich Passman, i na kraju poznata balada Never Let Me Go Raymond Evansa i Jay Livingstone. Album In and Out of Love objavljen za Sunnyside Communications prošle godine. Jay Clayton. Thank you.
each day begins, we're never sure if we will have sun showers or the rain. Like rain to dusty, drying earth, the sun relieves the cold with beads of warmth. We welcome light, the night and I. Do 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 do
Predstavit ću vam sada Taylora Ho Bynuma, kornetistu, rođenog u Baltimoru 22. augusta 1985. godine. Karijera koja je poslednjih godina zaista pokazala sve talente ovog izuzetnog kompozitora, svirača, organizatora različitih sastava. On trenutno radi sa Tomasom Fujiwarom, radi sa svojim sekstetom, organizuje mali big band Positive Catastrophe i Spider Monkey Strings, sastav kome pretežu gudači koje ćemo večeras predstavljati na albumu Madeline Dreams, koje je objavila njegova diskografska kuća Firehouse 12, dakle i vođa diskografske kuće. Nastupao na brojnim festivalima. Prošle godine sam ga gledao na Salfeldenu Jazz Festivalu i zaista sve ono što su kritičari Downbeata i poslednjih godina govorili o njemu je potpuno tačno. Jače, on je tri puta za redom bio Rising Star, zvezda usponu u Downbeatu u kategoriji trube, a takođe je bio nominovan i za nagradu za najboljeg trubača Jazz Generalist Association. Radio dosta sa Antonijem Braxtonom i eto, nije ni čudno da uz takvog jednog učitelja dođe do brojnih ideja koje sad predstavlja. Takođe i sa Bill Dixonom i Cecil Taylorom i Jasonom kao Huangom u okviru kvarteta Edge. Još među saradnicima i Dave Douglas, Mari Halvorson, Myra Melford, tako jedno ozbiljno, pretežno avangardno jazz društvo. Usput razne nominacije i nagrade jazz zajednice i karijera u domenu pretežno avangardne muzike. Album Madeline Dreams, saradnici na ovom albumu su Kyoko Kitamura, glas, Jason Kao Huang, violina, Jessica Pavone, viola, Thomas Urlich svira čelo, Pete Fitzpatrick, gitaru, Joseph Daly, tuba, i Luther Gray za bubnjevima. Taylor Hobainom svira kornet i flygelhornu. Sve je snimano u novembru 2009. godine, a objavljeno prošle godine. Album se sastoji iz svite Madeline Dreams, koja traje 24 minute, koju nećemo slušati celu, nego samo prva tri od šest stavova, Hush, Le Petoman i Lesson. A potom ćemo čuti kompozicije What Reason Could I Give Ornetta Colemana i The Mooch Duke Ellingtona, tako da eto, pokrimo različite interesovanja, malo avangarde, malo standardnog džeza u avangardnom aranžmanu i malo originalne muzike Taylor Hobainama.
Hush, hush, mother says, Madeline is sleeping. She is so beautiful when she sleeps. I do not want to wake her. The small sisters and brothers creep around the bed, their gestures of silence becoming magnified and languorous. Fingers floating to pursed lips, tiptoes rising and descending as if weightless. Circling around her bed, their frantic activity slows. They are like tiny insects suspended in sap, kicking dreamily before they crystallize into amber. Together they inhale softly, and the room fills with one endless exhalation of breath. Le Petoman. Thank you.
suffers from bad dreams. Owing to the sordid company he kept during his reign.
Lesson. Listen, Madeline. The viol sighs. The girl sits beside her. You should listen. Music, more than any other thing in the world, teaches us emotion. The viol grows agitated. Pathos, fury. The viol sobs. Longing, desire. Madeline tells herself to listen hard, for she wants to expand her meager vocabulary. She has taken inventory and discovered the emptiness of her shelves.
curiosity, amusement, grumpiness, delight, disappointment. That is the extent of it. But as Charlotte sways beside her, the bow seesawing furiously, Madeline finds that it is not her ear, but her very body that is being exercised. The song rises up through her limbs, her heart, her stomach, like the heat from a flat and sun-soaked rock. Then deep within her, something begins to reverberate, as if her own hidden strings have been set aquiver. There is only one emotion she feels, not the spectacular and edifying range that Charlotte has promised. No fury, no pathos, no longing. Just a wild tumult inside her. Charlotte, she says, I could do that. She points at the strings, the flickering bow. When you play, I feel as if I could play too. As if to play so beautifully were as easy as taking and releasing a breath. As easy as falling asleep and having a dream.
Thank you. Thank you. Thank you.